This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
คุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า learn, unlearn และ relearn ไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงได้ยินนะครับแปลเป็นไทยนะครับก็น่าจะเป็นประมาณว่าคือการเรียนรู้สิ่งใหม่กล้าลบสิ่งเดิมๆหรือความรู้เดิมๆทิ้งไปและเรียนรู้สิ่งที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ๆอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะกำลังทำอยู่และเคยเรียนรู้มานะครับแต่พอทำจริงๆเนี่ยผมว่ามันยากเหมือนกันนะครับและหัวข้อไหนที่ยากที่สุดนะฮะคุณผู้ฟังคงคิดเหมือนผมนะครับอันเลิร์นใช่ครับเพราะความรู้ประสบการณ์ประวัติศาสตร์ความสำเร็จเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันยากนะครับและการที่คุณไม่อันเลิร์นนี่แหละครับทำให้หลายๆครั้งคุณไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เพราะคุณแบกความสำเร็จเดิมๆเอาไว้วันนี้ผมมีเคสหนึ่งนะครับที่ผมว่าน่าสนใจมากนะฮะก็คือเคสของธนาคารกสิกรไทยนะครับพอดีผมได้คุยกับคุณพิพิธอเนกนิธิกรรมการผู้จัดการนะครับหลายคนน่าจะเคยได้ฟังตอนนี้นะครับตอนที่พูดเรื่องวิชั่น2020ไปแล้วนะครับทีนี้ได้สัมภาษณ์กับคุณพิพิธเพิ่มก็เลยอยากขยายความในเรื่องนี้นะครับเล่าให้คุณผู้ฟังทราบเรื่องบริบทที่เราจะคุยกันวันนี้ก่อนแล้วผมว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมากโดยเฉพาะเรื่องการอันเลิร์นนะครับคือธนาคารกสิกรไทยเนี่ยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากประสบความสำเร็จมากเป็นผู้นำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอยู่แล้วนะครับแต่ในตลาดในประเทศมันไม่พอครับอยู่ในประเทศไทยไม่พอหลายคนคงทราบอยู่แล้วว่าเขาก็ขยายไปในประเทศอื่นๆนะครับสิ่งที่คุณพิพิธดูแลนะครับก็คือการขยายไปสู่เอเชียซึ่งหัวใจหลักเนี่ยแน่นอนก็ต้องไปเจาะในตลาดที่มันมีคนเยอะมากเป็นพันล้านคนเป็น new middle class นะครับนั่นก็คือจีนก่อนคุณพิพิธเนี่ยพูดภาษาจีนเป็นภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยเขาก็รับหน้าที่ตรงนี้เข้าไปบริบทก็คืออย่างนี้ครับธนาคารกสิกรไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่พอเข้าไปในจีนครับคุณพิพิธบอกว่ากินส่วนแบ่งนะครับไม่ถึง 1% ของธนาคารทั้งหมดในประเทศจีนมันเล็กมากครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์ที่ธนาคารกสิกรไทยพอไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยเขาคลายเป็นคนตัวเล็กครับข้อดีทั้งหมดที่เคยมีกับการเป็นคนตัวใหญ่ในประเทศไทยหายหมดครับแต่ก็ได้ข้อดีใหม่มาของการเป็นคนตัวเล็กอาจายใช่ครับแต่อื่นๆล่ะครับไม่เส้นอื่นจะทำยังไงเขาจะวิ่งเข้าไปเขาจะขยายธุรกิจยังไงผมว่าอันนี้ประเด็นที่1ที่เราคุยกันอันที่2ที่คุยกันครับคือคุณพิพิธใช้คำนี้คำว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้คือใช้คำว่า asset light regional digital expansion คือการที่คุณขยายโดยใช้ดิจิตอลแบบ asset light asset light ก็คือ asset ก็คือสินทรัพย์ใช่ไหมครับ light ก็คือเบาคุณพิพิธใช้คำว่าวิชาตัวเบาโอ้ผมชอบคำนี้มากวิชาตัวเบาไปแบบคนไม่มีอะไรเลยครับมีอย่างเดียวครับคือเทคโนโลยีคือเรื่องของดิจิตอลกลยุทธ์นี้ก็เลยน่าสนใจว่าเขาเข้าไปอย่างไรบ้างแทนที่คุณจะไปตั้งสาขามากมายในประเทศจีนคุณอาจจะตั้งไม่กี่สาขาแล้วไปพาร์ทเนอร์คนอื่นเอาแล้วห้าวหาลูกค้าด้วยวิธีการอื่นๆเอาโดยใช้ดิจิทัลเป็นตัวนำวิชาตัวเบาสำหรับผมน่าสนใจมากตรงที่ทำยังไงที่คนไปบุกตลาดตรงนี้กล้าอันเลิร์นครับเหตุผลอย่างเดียวที่มันกลายเป็นวิชาตัวหนักเป็นเฮฟวีเวทแอสเซทครับเพราะเรามีประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จมามากมายทำไมเราจะไม่ใช้อันนั้นล่ะครับหรือทำไมเราต้องไปหารายได้อื่นๆเพิ่มเติมทั้งที่วิธีการแบบเดิมอาจจะได้กำไรดีอยู่แล้วคุ้นไหมครับเรื่องนี้คุณพิพิธใช้คำว่า cannibalize ครับหรือการกินนะครับส่วนแบ่งรายได้ในธุรกิจเดิมที่คุณทำได้ดีอยู่แล้วเหมือนกินกันเองครับคุณจะทำอย่างนั้นทำไมเห็นไหมครับการอันเลิร์นเลยไม่ง่ายแต่เคสนี้กสิกรไทยทำแล้วครับกล้าที่จะใช้วิชาตัวเบาเข้าไปในตรงนั้นประเด็นที่3ที่เราคุยกันครับเป็นเรื่องของ mindset ในการเกิดใหม่ครับผมกล้าใช้คำนี้ครับคือการเกิดใหม่ของกสิกรไทยในตลาดใหม่มันต้อง mindset มันต้องใหม่มากมันต้อง fresh มากนอกจากคุณจะ unlearn เมื่อกี้ไปแล้วคุณต้อง relearn อะไรบางอย่างแล้วคุณต้อง learn อะไรบางอย่างและ2สิ่งนี้มันมาคู่กับคำว่าความล้มเหลวครับ failure คุณพิพิธบอกว่าบางทีเขาเจ๊ง500ล้านนะครับยอมเจ๊ง500ล้านบางโปรเจกต์แอบทำครับโดยที่หัวหน้าไม่รู้เพื่อแลกกับความล้มเหลวที่จะได้บทเรียนอะไรบางอย่างผมว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังแน่นอนครับโดยเฉพาะในเรื่องของการอันเลิร์นการทำเป็นวิชาตัวเบา mindset ของการเกิดใหม่ซึ่งหลายๆบริษัทติดกับดักนี้อยู่ติดเงื่อนอันนี้อยู่ไม่สามารถคลายปมได้สักทีเพราะไม่กล้าที่จะทิ้งความสำเร็จแบบเดิมๆหรือประวัติศาสตร์แบบเดิมๆบทเรียนที่ทำได้แบบเดิมๆออกไป วันนี้การเกิดใหม่ของ K-Bank ในตลาดภูมิภาคเอเชียซึ่งก็ไม่ได้บอกประสบความสำเร็จนะครับเขากำลัง explore ไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งน่าสนใจมากโดยเฉพาะตอนนี้นะครับเขากำลังดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งบริษัทไคไทเทคโนโลยีจำกัดซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้นเลยครับเป็นของกสิกรไทยเลยนะครับเป็นเหมือนแหล่งบ่มเพาะเทคโนโลยีและศูนย์รวมบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิตอลเพื่อเซิร์ฟให้กับธนาคารกสิกรไทยในประเทศจีนบางคนเรียกว่ากสิกรจีนครับโอ้โหน่าสนใจนะครับกสิกรจีนที่ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นไม่ได้ไปแบบฟิสิกอลแบบเดิมๆเป็นวิชาตัวเบาลองไปฟังกันดูครับว่าคุณวิพิธทำได้อย่างไรและตัวเขาเองทำไมถึงพร้อมที่จะอันเลิร์นอย่างสม่ำเสมอคิดว่าอะไรที่ทำให้คุณวิพิธเป็นคนไป explore อะไร
เคยมีคนถามนะพี่หัวหน้าเก่าเคยถามก็บอกว่าเอ้ยเราเป็นคนที่มีแพชชั่นสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างหรือเป็นเพราะว่าเราสามารถสะกดจิตให้มีแพชชั่นในสิ่งที่ถูกมอบหมายให้ทำผมก็ตอบไม่ค่อยได้นะ
ครับ
คุณปั้นชัยบอกว่าไปแค่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ไม่ต้องทำงานเรียนภาษาจีน8เดือน3ประโยคไปได้ไหมไปไม่ได้เพราะถามว่าวันนั้นจีนไม่ได้เป็นเหมือนวันนี้ถูกป่ะเซี่ยงไฮ้ไม่ได้แบบโอ้โหสิวิไลแบบขนาดนี้เราก็นึกถึงแบบถูกป่ะเราบอกเออเราอยู่ไม่ได้แล้วตอนนั้นเราอยู่เราเพิ่งผ่านชีวิตในตะวันตกถูกป่ะเรามาทำงานกับลูกค้า large corporate เหมือนกับ investment banker large corporate banker เออมันก็แบบ sophisticated นะ
มันดูสวยงามไปหมดหรูหรา
อยู่แบบจะไปอยู่ก็ตอบว่าไม่ไปแล้วสุดท้ายก็เลย
เอาตอบว่าไม่ไปด้วยนะครับ
บอกว่าไม่ไปแล้วสุดท้ายก็บอกว่าเออถ้างั้นคุณมาทำจีนได้ไหมไม่ต้องไปอยู
่
แล้วผมก็ไปผมบอกผมขอเวลา24ชั่วโมงตัดสินใจแล้วผมก็ไปนั่งอ่านหนังสือในคิโนคุริยะที่เกี่ยวกับจีนทั้งเชลนั่นนะแล้วก็มันนั่งบนพื้นเลยนะมันต้องอ่านเยอะมากถ้าซื้อไปก็ซื้อไม่ไหวไปแล้วนั่งสกิมทรูเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยในเชิงของเรื่องวิชาการทั้งหมดเนี่ยนะโอ้โหมันจ้านี่มันยิ่งใหญ่จริงก็เลยตัดสินใจรับทำแล้วก็เริ่มเรียนภาษาจีนเริ่มมี exposure เดินทางไปมา
ครับ
นะครับเริ่มไปหาว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงที่เขาเป็นเรปอยู่เขาเป็นอะไรอยู่จะ convert ยังไงจะหาวิธีทำยังไง
ครับ
นั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจนกระทั่งสุดท้าย พอเป็นสาขาเสร็จแล้วเราบอกเออเราจะได้เบเนฟิตหรือจะได้มีโอกาสได้ทำธุรกิจขยายธุรกิจในสเกลที่เร็วขึ้นถ้าเรามีความรู้ความสามารถนะครับก็ต้องสร้าง organization capabilities ในเวลาเดียวกันถูกไหมครับและ opportunity มันมาก็เลยบอกว่าถ้าเป็น local bank register ไม่ใช่ K bank branch นะในต่างประเทศแต่เป็น K bank ในประเทศไชน่าก็เลยใช้เวลาอันนั้นทำอยู่ประมาณน่าจะมาปีครึ่งในการเตรียมความพร้อมที่จะแบงค์ที่เป็น foreign bank branch นะขึ้นเป็นธนาคารท้องถิ่นจดทะเบียนในประเทศจีนเลย
ครับ
แล้วหลังจากนั้นก็ต้องเจออะไรต่างมาเยอะนะแล้วก็ทำจนกระทั่งกลายมาว่าเออเวลาต่อไปเนี้ยเวลาเราขยายธุรกิจเนี่ย จีนมันล้ำมาก
ครับ
ถูกไหม ecosystem กับ tech มันล้ำมากแล้วผมเลยบอกไงว่า magnet ของการดึงดูด IT talent ในเซินเจิ้นเมืองเดียวก็ 2.5 ล้านคน พี่กระทิงประกาศรับบนเวที800คนนะประกาศรับมาแล้วปีนึงแล้วยังไม่ได้เลยนึกออกว่าแต่ที่โน่นเขาเราบอกว่าคุณบรรทุนถามว่าเราจะรับก่อนสักกี่คนเราจะไปทำค่ายไทเทคเขาบอกว่าเอาท่าน70หรือ80กระทิงต่อไปผมก็บอกเออไม่เป็นไร70 80คนรับมาเหอะเราจะได้มีพูดง่ายคือมีทีมเป็นฟาวเดอร์โทรไปถามรีครูเตอร์บริษัทเฮดฮันเตอร์เขานึกว่าเราจะเอาใหญ่คือของเราเนี่ยเวลาพูดใหญ่ของเรามันคือกลายเป็นเล็กมากเขาบอกอ๋อถ้าเกิดเธอจะเอา200คนเดี๋ยวฉันจัดการให้เธอภายใน1อาทิตย์ก็เลยต้องเหนียมนึกออกป่ะซึ่งเราคนละสเกลแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่หลังเขาเยอะมาก
ครับครับอยากให้คุณพิทเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนที่ไปลุยตลาดจีนตั้งแต่เริ่มต้นมาจนตอนเนี้ยสถานการณ์ตอนเนี้ยกับกสิกรเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่เราเห็นโปรเจกต์ใหม่อย่างไคไต้เทคโนโลยีนี่ก็น่าสนใจมากก็เลยอยากเห็นภาพรวมก่อนแล้วก็เล่าสเต็ป
คือหลังจากที่เราทำเนี่ยนะแรกๆเราทำ corporate banking เพราะว่ามัน basic infrastructure ทำปั๊บมาทำง่ายก
็
คือ approach ลูกค้า CFO ราย2รายถูกไหมฮะแล้วเราก็รู้จักลูกค้าเพราะมันวิเคราะห์ง่าย financial statement ก็มันเหมือนกับเรียน MBA finance ถ
ู
กไหมฮะอาจจะต้องเข้าใจความเป็นจีนสักนิดนึงแต่พอบอกว่าเราจะไปทำเนี่ยนะเราเห็น opportunity ของ retail ซึ่งก็คือ middle class ในประเทศจีนเนี่ยมันเกือบพันล้านคนถูกไหมฮะซึ่งมันเมื่อมาสายไซส์นะ
ครับ
ก
็
ค
ื
ึ่งถามบอกว่าแล้วเราจะไปทำเนี่ยนะฮะเราจะไปขยายสาขาหรือมันคงไม่ใช่เพราะบอกว่าดิจิทัลแบงค์เนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปให้เห็นแล้วถูกไหมแม้กระทั่งคอแบงกิ้งนะฮะสมมติว่า10,000,000ที่ต้องลงเนี่ยนะอันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าลายเส้นเป็นสมาชิกแค่10,000,000ถ้าคุณมีลูกค้ารายที่1จ่ายให้ฉัน1 หยวนมีลูกค้าที่2ก็จ่าย2 หยวนไม่มีลูกค้าก็จ่ายไม่จ่าย10 บาทเหมือนเดิ
ม
คืออินฟราสตรักเจอร์ในหลายอุตสาหกรรมมันเป็นแชร์ริ่งอินฟราสตรักเจอร์แล้วถูกไหมเขาล้ำไปถึงขนาดนั้นแล้วถูกไหมครับเพื่อโปรโมทให้เกิดนวัตกรรมโดยที่ไม่ต้องบอกว่าคนตัวเล็กไม่สามารถมีสิทธิ์มาเล่นแต่พอนี้เป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่มันเป็นแชร์อินฟราสตรักเจอร์เนี่ยนะใครๆก็มีไอเดียก็สามารถที่จะมาต่อยอดได้หมดถูกไหมครับนี่คือเกมวางแผนที่มันแยบยลมากของรัฐบาลจีนถูกป่ะที่สร้างให้เกิดอีโคซิสเต็มที่มันสมบูรณ์ขนาดนี้เพราะฉะนั้นกลับมาที่ K-Bank ปั๊บเราก็บอกถ้าเราไปรีเทลแบงกิ้งก็ไม่เห็นจำเป็นต้องเปิดสาขาเอาเลท ATM อะไรต่างๆเหมือนที่เราเคยทำมาในประเทศไทยเลยคิดใหม่ทำใหม่หมดเลยแล้วทุกอย่างเนี่ยนะเทคโนโลยีมันช่วยแล้ว
อ
ีโ
ค
ซิสเต็มมันสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเลือกทาร์เก็ตซับเซกเมนต์ไม่ใช่ซับเซกเมนต์อย่างเดียวนะฮะเป็นแกรนูล่าเซกเมนต์เราจะเล่นเซกเมนต์ไหน
ใช้คำว่าแกรนูล่า
ใช่เป็นแกรนูล่าได้เลยแล้วประกอบด้วยเรื่องของ power ของ data ในประเทศจีนถูกไหมครับซึ่งมันแบบเขาเรียกว่า abundance เลยเรื่องของคำว่า data
กลยุทธ์ที่ผ่านมาที่ทำ แล้วมัน success นี่มันมีอะไรบ้างครับที่ทำให้ต่างเพราะผมเชื่อว่าคู่แข่งเยอะมาก
ผมว่าจริงๆเราก็มี uniqueness ของเราใน market ที่เราเลือกที่จะเล่นถูกไหมฮะเพราะว่าแรกๆเนี่ยเราทำไปเนี่ยเราจะใหญ่ไม่ได้เพราะจริงๆแล้วmarket share ของธนาคารต่างประเทศรวมทั้งหมดแล้วในประเทศจีนมีไม่ถึง 1.8% ไม่ได้บอกว่าธนาคารจากไทยนะครับไม่
ต้องทั้งหมดเลย
มี3ธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรและแบงก์กรุงเทพที่อยู่มาก่อนเนี่ยนะครับไม่ต้องคงไม่ต้องบอกนะถ้าเกิดรวมฮ่องกงเซี่ยงไฮ้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์โกลแมนแซกแล้วเนี่ยไม่ถึง 1.8% ประเทศไทยของเราแชร์อยู่เท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปนับเลยเป็นจุดทศยมเท่านั้นจุดทศยมตัวหลังด้วย
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นถามบอกว่าพอมายุคนี้ปั๊บทุกคนก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเดินทางไปทางไหนแล้วแหละแล้วก็
อ
ินฟราสตรักเจอร์ซึ่งปล่อยให้ผู้เล่นซึ่งเป็นแบงก์ต่างชาติเนี่ยนะแบงก์ขนาดเล็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะบอกว่า the beauty of being small อ่ะเหมือนกับที่เมืองไทยจะทำอะไรสักทีปั๊บถ้าเกิดจะลดราคาอันนี้เอาดิจิทัลชาแนลมาใช้แต่ไอ้ของนี้มันก็ลดราคาไม่ได้เพราะของเดิมทีกำไรตัวนี้มันประมาณปีละ1,000,000,000 ถูกปะคือ mindset ของการข้ามคำว่า cannibalization เนี่ยมันยากมากสำหรับองค์กรซึ่งมัน established แต่ไปที่นู่นเนี่ยนะฮะเรามีคำว่า beauty ของคำว่า being small
ไม่น่าเชื่ออยู่ที่ K-Bank ถือว่าใหญ่มากอยู่ที่นู่นกลายเป็นคนตั
วเล็ก
แต่เป็นค
นเล็กพอกันตัวเล็กปั๊บตอนแรกเราสึกว่าการเป็นตัวเล็กไม่ดีตอนนี้เรากลับมาว่าการที่เป็นตัวเล็กเนี่ยดีนะฮะแล้วเราเขียนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วจะโชว์ให้ investor pack ใน investor เห็นเลยบอกว่าเราจะไป asset light แปลว่าเราจะไปวิชาตัวเบาแล้วเราจะไปด้วยการลงทุนที่เบาแต่เราใช้ผสมนะฮะระหว่าง partner กับ digital เทคโนโลยีซึ่งในจีนวันนี้เราเดินแบบนั้นจริงๆแล้วเราก็จะเดินใน region นี้เหมือนกันนะครับเป็นตัวอย่างเช่นในลาวเนี่ยนะครับเราไปเปิดสาขา1สาขาตาม requirementถูกไหมครับเพราะให้ไลเซนซิ่งมันก็ต้องเปิดสาขา
ต้องเปิดสาขา
และสุดท้ายเราไปทำ e-wallet นะฮะปีแรกเราได้ลูกค้ามา e-wallet เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศลาวประมาณ 50,000 คนและปีนี้เราคิดว่าเราน่าจะฮิต e-wallet user ของเราเนี่ยนะประมาณ 200,000 คน
ครับ
คือทำเฉพาะนครหลวงเวียงจันทร์ก่อนก็โอเคแล้ว
ครับแล้วเสร็จไลท์อยากให้ขยายความนิดนึงได้ไหมคร
ับ ก็คือธรรมดาแบงค์เนี่ยเวลาลงไปเนี่ยนะฮะคือต้องโอ้โหก็หนึ่งเหมือนแบงค์กสิกรเหมือนแบงค์กรุงเทพเหมือนแบงค์ไทยพาณิชย์ในเมืองไทยอ่ะอันนี้คือเฮฟวี่แอสเซทซูเปอร์เฮฟวี่แอสเซทพอแต่รีเทิร์นลดลงปั๊บรีเทิร์นตอนแอสเซทมันจะลงทันทีถูกไหมเพราะแอสเซทมันใหญ่มากแอสเซทหมายถึงอะไรหมายถึงเครื่องไม้เครื่องมือตึกอาคารสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างมันใหญ่หมด
ครับ
แต่ถามบอกว่าวันนี้ consumer behavior มันเปลี่ยนไปหมดแล้วถูกป่ะเหมือนเมื่อกี้ที่พี่ปั๊มโชว์จำนวน transaction เอา K plus อย่างเดียวรวมกันนะกับ channel อื่นรวมกันยังไม่เท่าเลยแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดบนเวทีก็คือว่าเราทำการโอนเงินผ่านมือถือสมัยก่อนต้องไปแบงก์อะนะแล้ววันนี้เราทำแล้วมา 700,000 transaction ร้อนมาปีเดียว
ที่เมื่อกี้บอก3วินาที
แล้ว3วินาทีถูกป่ะแต่ขอบอกแรกแรกทำปั๊บเดี๋ยวมันจะมามันก็ได้ราคาแพงอยู่แล้วนะอันนี้มันชาร์จลูกค้าตั้ง 1,000-2,000 บาทถ้าไปทำอย่างนี้ต้องลงทุนใหม
่
ถูกไหมครับจะประสบความสำเร็จก็เปล่าไม่รู้แล้วมาแย่งตลาดตัวเองถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
แอบทำ แอบทำ
กำลังจะถามเรื่องนี้เลยว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา75ปีประสบการณ์กำไรที่เคยได้จากแอสเซทแบบเดิมๆพอวิชาตัวเบามันต้องเปลี่ยนหมดนะคร
ับ ถูก
มันเปลี่ยนได้ยังไงครับ
ผมว่ามันต้องเริ่มทำให้เห็นซึ่งที่นี่นะเหมือนพี่เปิ้ลบอกมาปิดช่างมันลองทำไปก่อนถูกไหมแล้วก็จะบอกเลยบอกว่าไม่เป็นไรขอเจ๊ง500ล้าน500ล้านสำหรับธนาคารกสิกรไทยเฉยๆถูกว่าไซส์มันใหญ
่
นี่คือแต่ถ้าคิดบอกว่าเดิมทีเสียดายจังเลยเน
ี่
ย
ใช่
กับการที่บอกว่าเจ๊งช่างมัน500ล้านแต่ให้พนักงานทำถูกไหมอาจจะเริ่มทำที่5050ปรับแก้ไปใหม่ปั๊บพี่เอา100นึงเลยไหม100ไม่เจ๊งเอาทำต่
อ
ถูกไหมแต่มึงอย่าเกิน500ล้านนะเว้ยถูกไหมการเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิด mindset ถูกไหมฮะเกิด belief แล้วก็เกิด knowledge ขึ้นมาใหม
่
ถูกป่ะคือถ้าไม่งั้นมันข้ามเส้นพวกนี้ไม่ผ่านถูกป่ะผมมีความเชื่ออยู่หนึ่งว่าแบงเกอร์เนี่ยอ่านหนังสือได้หมดฉลาดหมด
ครับ
แต่ถามว่าในการอนุญาตให้ทำแล้วการอยากทำแล้วการอยาก take risk แล้วการอนุญาตให้ take risk เนี่ยนะมันเป็น culture ขององค์กรถูกป่ะ
ถูกครับ
คือถ้าไม่อยู่ไม่อนุญาตให้ทำนะแล้วไม่บ้าบิ่นที่จะทำนะก็คุยกันเป็นอะไร500ล้านก็มันต้องหาวิธีการแต่ถ้าบอกว่ากลัวอย่าทำเลยกลัวกินผลประโยชน์ cannibalization เดิมก็ไม่เกิดถูกป่ะ
เพรา
ะต้องข้ามเส้นนี้ถามว่าคนแบงก์อ่านรู้เรื่องไหมโอ้ยมี transfer y มีตัวนี้เกิดขึ้นในโลกคนแบงก์อ่านรู้เรื่องหมด
เข้าใจหมดแล้ว
เข้าใจหมดแล้วถือว่าพอจะทำปั๊บเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ทำคนเดียวมันต้องทำหลายฝ่ายมันต้องพูดกันหลายครั้งถูกไหมฮะแล้วก็ต้องแบ่งสมบัติ เดิมทีแล้วที่ฉันเคยได้ถ้าเกิดเธอไปทำแล้วเจอลดราคามาเหลือ5บาทฉันเคยกินกำไรอยู่ธนาคารละ500 495บาทนี่เธอจะเอามาโปะให้ฉันไห
ม
คือแค่นี้ก็ไปไม่ได้แล้ว
จริงครับเลยอยากรู้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำแบบนี้ผมว่าแต่หลายบริษัทเจอนะครับมีบทเรียนอะไรที่อยากจะแชร์ให้กับบริษัทอื่น
คือเพราะว่า1 management ก็ต้องเข้าใจถูกป่ะแล้วก็ต้องโปรโมทถูกมั้ยฮะแล้วก็อนุญาตให้ทำถูกมั้ยแล้วก็พยายามบอกว่ามีลิมิตนะน้องถูกไหมแล้วก็เฟลปั๊บรีบๆมาบอกกันซะ
ต้องอนุญาตให้ทำแต่ต้องมีลิมิตนะน้อง
ใช่ใช่มันต้องมีลิมิตนะน้องแล้วก็สุดท้ายมันมาจากไหนที่ผมว่าเรียนรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ knowledge มันคือสำคัญที่สุดเลยถูกไหมบูรณาการมันเป็น knowledge จากความผิดพลาดถูกไหมฮะติดแรกๆเนี่ยนะ ability to unlearn เนี่ยยากที่สุด
ใช่
ถูกป่ะมันที่เราเวลาที่ในคลิปวิดีโอที่มันเคยสอนคนขับรถให้กลับแฮนด
์อ่ะเคยดูครับ
ability ในการ unlearn เนี่ยมันยากมากถูกป่ะเพราะมันเคย success แล้วยิ่งมี proud of success ของ historical success มันยิ่งข้ามเส้นพวกนี้ยากถูกป่ะอันหนึ่งก็ต้องโปรโมทให้ learn ก่อนที่จะให้ relearn นะผมว่าจริงๆอ่ะ unlearn เนี่ยยาก ถูกป่ะแต่คือถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยชวนมาลองทำนะน้องเรียนรู้จากความผิดพลาดถูกไหมฮะแล้วก็มาแชร์กันถูกไหมฮะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งนะฮะคือเข้าไปทำต่อให้มีคนกลุ่มหนึ่งทยอยออกเข้าไปทำไปทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแล้วพอจะบอกว่าแอบทำก็ได้นะ แล้วก็พอมันเกิดปั๊บก็ลองต่อ
แอบนี่คือแอบจริงเหรอฮะ
แอบจริงๆ ก็จริงๆถามว่าบางทีดิพาร์ตเมนต์เฮดเขาก็มีงบประมาณในการโปรโมทในการสร้างนวัตกรรมอะไรต่างๆแล้วถูกไหมก็ไปทำมา
เอางบนั้นมาทำ
ใช่ทำแบบเฮ้ยเวิร์กว่ะเอามาดูแบบเอ้าเฮ้ยเป็นลูกค้าใหม่หมดเลยไม่ใช่ลูกค้าเก่าของเราก็แปลว่า cannibalization ไม่ใช่แล้วที่เคยสงสัยถูกไหมถามบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นขยายตลาดถูกไหมเพราะไม่ใช่ลูกค้าเราได้ลูกค้าใหม่ด้วยที่ไม่เคยเป็นลูกค้ากสิกรและมาใช้ transaction จริงถูกไหมถึงแม้ราคาถูกแต่มันเป็น small ticket ถูกไหมพอเริ่มทำปั๊บตอนนั้นยังไม่ได้ใส่มือถือด้วยซ้ำสุดท้ายก็เอาไปใส่ใน K plus มือถือเลยมันเหมือนก็ empower ลูกค้าอย่างแบบตูมเดียวเลยถูกไหมคราวนี้จะโอนเงินไปให้ลูกที่ลอนดอนก็กดเดี๋ยวนั้นลูกได้รับยังถูกไหมฝั่งโน้นมันก็รายงานทันทีถูกไหมครับ มันเลยกลายเป็นจริงๆอะสามวินาทีพูดให้ดูมันคนจำแต่จริงๆอะ real time จริงๆมันคือ real time อาจจะมีอะไรนะสัญญาณ 4G ข้ามประเทศมันก็ดีเลย์บ้างมันก็คงมีแหละนะครับ จริงๆแล้วคือ real time ลูกได้รับเดี๋ยวนั้นเลย
ความท้าทายที่สุดในการก้าวข้ามไปสู่ตลาดใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นจีนเองหรืออะไรเองนี่คืออะไรที่สุดครับ
คือผมว่าเวลาข้ามเนี่ยนะเหมือนเมื่อกี้นะบอกว่าคือถ้าพูดเลยบอกว่าเฮ้ยแล้วในเมืองไทยมีอะไรโตเหรออันแรกเลยนะคือต้องถามก่อนในเมืองไทยมีอะไรโต
จริงครับ
แล้วพวกที่โตได้คือใคร listed company ก็เห็น
ใช
่คือผมส่งสัญญาณ2ระดับระดับ1คือแบงค์ระดับ1คือชาติไทยถูกไหมครับ
ถูกครับ
แล้วมีกี่คน listed company ก็บอกอยู่ไม่ได้พูดตรงนะครับแปลว่าที่เหลือคุณไม่มีสิทธ
ิ์ใช่
ยกเว้นว่าจะมี vehicle มียานลำใหม่ ที่จะพาคุณไปเท่านั้นถูกไหมฮะซึ่งถามว่ายานลำใหม่นั้นมีใครคิดเป็นมั่งแต่แบงก์ก็บอกไม่ได้บอกว่าที่บอกว่าเฮ้ยมานั่งฟังตั้งนานแล้วแบงก์นั่งขี้โม้อยู่นั่นน่ะเองทำอะไรเราก็บอกเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่เราทำ ถามว่านี่คือสิ่งที่เราบีลีฟถูกไหมก็ถามจริงนะ existing customer ที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอของ KBank วันนี้ KBank มี2ล้านกว่าล้าน
ครับ
asset ที่เป็นลูกค้าถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปก็คือแบงก์ตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นไปด้วยถูกป่ะ
ถูกครับ
แล้วก็ไม่เป็นนั่นคือทั้ง The Whole Thailand นั่นแหละแต่ตอนนี้เพียงแต่ไม่มีใครที่ยืนในระดับที่ใหญ่กว่าแบงก์มาช่วยกันวางเรื่องพวกนี
้
อย่างมีกลยุทธ
์
ถูกไหมครับ
ครับ
ก็เราก็บอกว่าเราก็ไม่งอมืองอเท้าใน Circle of Influence หรือ Under Capacity ที่เรามีเราทำอะไรได้เราทำเพราะเราจริงๆเราก็ตัวไม่เล็ก
ครับ
คือถ้าเป็นความรู้แล้วก็เห็นโลกเรายิ่งตัวไม่เล็กถูกไหมเราก็เลยบอกโชว์เคสช่วยกันทำเท่าที่ทำได
้
นะครับแต่ก็คือตอนนี้พอมี mindset อย่างนี้ปั๊บคนก็เริ่มมาจอย
ก็อย่างที่คุณวิพิพูดบนเวที middle class มันเติบโตมากใน region นี
้
โอกาสมันเยอะมากที่เราจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในประเทศเนี่ยมันดูแล้วมันอาจจะยากนิดนึง
แล้วรู้สึกไหมว่าอารมณ์คนไทยมองไปที่ไอ้ก้อนน้ำแข็งนั้นหมดเลยนะ
ใช่ก้อนวิกฤตก่อน
ถูก
ครับ
ข่าวหนังสือพิมพ์ไม่มีข่าวดีนะซึ่งผมเลยบอกเฮ้ยต้องหยุดให้เปลี่ยนมุมมองใหม่ให้ได
้
คือว่าขึ้นเวทีครั้งนี้แล้วไม่ได้บอกเพื่อธนาคารกสิกรไทยถูกป่ะแม้กระทั่งลูกค้าทางการเงินเฮ้ยหยุดมองเฉพาะด้านนั้นด้านเดียวได้ไห
ม
กรุณามามองเรดาร์มันสแกนให้หมดกรุณามามองด้านนี
้ก็เห็นความสำเร็จระดับหนึ่งมี small success หลายๆอย่างแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากคืออันนี้ครับก็คือบริษัทไอ้ไข่ไต่เทคโนโลยีจำกัดไม่แน่ใจผมอ่านถูกไหมนะ
ไข่ไต
่ไข่ไต
่แบงก์กสิกรที่เมืองจีนชื่อว่าไข่ไต่หยินหางหยินหางแปลว่าธนาคารนะคือไข่ไต่หยินหางเราก็เลยล้อชื่อว่าไข่ไต่เทคโนโลยีนะคือไข่ไต่เทค
มันคืออะไรครับ
เราเห็นว่าเอ้ยในจีนพูดง่ายคือเดินชนไปเนี่ยนะมันคือซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์กันเต็มถนนเลย 2.5 ล้านคนอยู่ในเมืองเซินเจิ้น ZTE Huawei DJI นี่คือบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่นับถึงโรงงานของ Foxconn ซึ่งเป็น OEM ให้กับ Apple
บ
ที่ยังกับแบบเมืองมหึมา
ที่มีอยู่ในไต้หวันด้วยอะไร
ใช่มันอยู่ที่นั่นหมดอ่ะถูกป่ะแล้วถามว่าทำไมไม่ไปที่นั่นเลยล่ะเดิมทีไปสเกาถ้าเคนเล่าเรื่องผมฟังพอสุดท้ายบอกเฮ้ยตายแล้วว่ะมันต้องเป็นด้วยเทคโนโลยีบ้านเราไม่มีคนรู้เรื่องทำไงดีก็เลยไปตั้งทีม K-Vision ขึ้นมาก่อนปีที่แล้วก็เลยไปตัดสเกาติ้งจ้างคนในอิสราเอลจ้างคนในโฮจิมินห์จ้างคนในเซินเจ
ิ้
นแล้วก็หา
เป็นบริษัทเพื่อสเกาติ้งเลย
เพื่อสเกาติ้งโดยเฉพาะเลยนะก็จับแมทชิ่งจับมาสร้างนวัตกรรมแล้วก็อยู่ในแลบคุยกันในต่างเยอะแยะแต่พอมาถึงบอกว่าเรากำลังจะบุกในเชิงกลยุทธ์ใหม่ของกสิกรแบงก์ในไชน่าเป็นรีเทลแบงกิ้งนี่คืออีกยุคหนึ่งแล้วนะฮะยุคสมัยก่อนเวลาเติบโตมาจากแมนูแฟคเจอริ่ง
ครับ
แล้วจะกลายเป็นเทรดนะแมนูแฟคเจอริ่งเนชั่นโลคอสออฟเลเบอร
์
แล้วก็กระจายเป็นเทรดดิ้งเนชั่นถูกไหม
ครับ
แล้วก็จะกลายเป็นเทคแล้วตอนนี้แล้วก็คือรีเทลมันมาจากคอนซัมชันทั้งโลกนี้นะถ้าดูสถิตินะแล้วผู้รู้หลายคนเขาบอกว่าในอีก40ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะChinese consumption จะกลายเป็น agenda หรือจะเป็น center ของ the world economic growth กลยุทธ์ใหม่ของเราคือเข้าไปในบนตลาดรีเทลถามว่ารีเทลทำยังไงผมเป็นคนเดียวมั้งอมังพวกนี้ทั้งหมดน้องๆในผู้บริหารทั้งหมดที่เคยอยู่ในรีเทลแบงกิ้งแต่ถามบอกว่าเฮ้ยลืมไปเลยนะอย่าไปยุ่งสะกดจิตตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามเราเอาประสบการณ์ที่เราทำเนี่ยนะเราจะไม่มีโอกาสได้อันเลิร์นถูกปะ
รีเทลที่พี่คุณพี่เคยทำที่ไทย
เคยทำในเมืองไทยต้องอันเลิร์นต้องอันเลิร์นอยากเอาไปเด็ดขาดพราวเอ้ย success recipe ไม่ต้องเอาจากคอนเซ็ปต์ประมาณคร่าวๆพอแล้วเปลี่ยน mindset ใหม่ไปเริ่ม start relearn ในประเทศจีนเลยว่ารีเทลที่ดีควรจะทำอย่างไรซึ่งถามว่าวันนี้ ecosystem พร้อมอยากจะทำจุดแรกคือจะเอาลูกค้ามาจากไหน customer acquisition ออกมายังไงอ๋อ granular segmentation คุณอยากได้ลูกค้าหน้าตาแบบไหน
ecosystem เขาพร้อมอย
ู่แล้ว ecosystem มีเป็นล้านเลยตรงนี้
อยู่ที่ว่าจะเลือกอันไหน
จะเลือกอันไหนก่อนถูกไหมจะมาคอมโบยังไงจะมาวางยังไง
ตอนนี้เลือกไปเยอะหรือยังครับ
ผมว่าไปเยอะแล้วไปเยอะแล้วเริ่มเปิดคนเริ่มถูกส่งเขาเรียกอะไรนะ วิธีการทำงานแบบเอเจ้าก็เริ่มทำเซตอัพขึ้นมาแล้วนะก็เริ่มเห็นเริ่มมีสเปซให้มีทีมก็เรียกว่าเป็นเอเจ้าทีมเริ่มเข้าไป develop ละไทเทคเนี่ยหนึ่งทำเรื่องของถ้า KBank China จะไปทำรีเทลก็แปลว่าเทคโนโลยีก็ต้องเป็นเทคโนโลยีที่รองรับกับ retail banking ถ
ู
กไหมครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าทั้งหมดเราไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนแบบ infrastructure ยิ่งใหญ่มโหฬารมหากาพย์เหมือนที่เมืองไทยเคยทำแต่ใช้อะไรครับใช้สมองมนุษย
์
human capital only เลยวันนี้ซึ่งถามว่า ในเมืองไทยอ่ะยังหาเซิร์ฟตัวเองยังไม่พอเลยถูกป่ะแล้วในจีนมีเพียบอ่ะถูกป่ะแล้วถามว่ามึงทำไมไม่ตั้งบริษัทที่นั่นเลยถูกไหมจะเริ่มจากเคเวชั่นที่เป็น XA เป็น scouting ตอนนี้ก็เลยไปทำ developing เลยก็คือจ้างคน Chinese software engineer developer แล้วก็ ecosystem partner เข้ามาบิ้วเลยอยากได้หน้าตาแบบไหนแพลตฟอร์มของ IT สำหรับdigital banking ของกสิกรแบงค
์เป็นบริษัทเทคโนโลยีเพื่อเซิร์ฟตัว retail นี้โดยเฉพาะ
retail นี้โดยเฉพาะและเรามีความหวังด้วยว่ามันจะสามารถที่จะ transfer knowledge และ know how ข้ามประเทศกันได
้ผมว่านั้นน่าจะเป็นอีกเป้าหมาย
อีกเป้าหมายหนึ่งถูกไหมในการที่จะมา uplift
ครับ
คือหลายๆเรื่องที่เราไปดูเนี่ยนะครับเขาล้ำโลกมากนะถ้าเกิดเคยไปในหางโจเคยไปหางโจไหม
ยังเลยครับ
คือถ้าไปหางโจเนี่ยนะเราจะงงเงินเลยนะตอนนั้นผมเรียนหนังสือผมเรียนวิทยาลัยป้องกันและจากปีที่แล้วเราก็ไปหางโจกันเพราะว่าเข้าไปนะนี่จะประสบการณ์ให้เห็นนะครับว่าคอน sumer ของเขาไปถึงไหนแล้วเราก็ไปอยู่ในโรงแรมอายุก็ประมาณ50กว่าเหมือนผมทุกคนถูกไหมเรียนวปอ แล้วเข้าไปปั๊บร้านค้าไม่มีคนอยู่ใต้โรงแรมเข้ายังไงอ่ะพี่บีแล้วมันเข้ายังไงมันประตูมันเข้าไม่ได้ถูกผมก็เคยได้ยินมาแต่ก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงถูกไหมฮะก็เลยเรามีอาลีเพย
์
ก็เลยสแกนเข้าไปมันให้เข้าไว้มันก็ตื่นเต้นถูกไหมฮะแล้วก็ขอถ่ายหน้ามันก็โชว์หน้าเข้าไปตอนเข้าแล้วพอเข้าไปปั๊บลุงป้าทั้งหลายก็ซื้อของกันใหญ่เลยนะแล้วก็หยิบโน่นหยิบนี่ไปกินกันเฮ้ยจ่ายเงินไงอ่ะถูกไหมมันก็มีเหมือนเครื่องช่างเป็นกิโลนะมันตู้สัญลักษณ์มัน QR code เราก็ไปวางมันไม่ได้สแกนทีละแผ่นถูกไหมมันรวมอยู่ตรงไหนมันสแกน QR ทีเดียวเลยปุ๊บเดียวแล้วมันออกมาเป็นมูลค่าแล้วเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือจ่ายเงินพอเดินออกไปปั๊บได้ของกันหมดแล้วพี่หมีออกไงอ่ะนึกออกว่าคือคนก็คือแบบมันเป็นอะไรประสบการณ์ใหม่หมดสุดท้ายพอเอาหน้าเนี่ยตอนขาเข้ามามันถ่ายรูปหน้าเราไว้พอขามันจะออก
ครับ
เราจ่ายเงินหน้านี้จ่ายตังค์แล้วบินนี้จ่ายตังค์แล้วปล่อยออกไปได้
โอ้โห
ถูกป่ะนี่คือประสบการณ์ใหม่ทั้งหมดเลยที่จะเกิดขึ้นถูกป่ะนี่คือถามบอกว่าถ้าบริษัทเดียวทำคงใช้เวลานานมากแต่ผมเชื่อว่ามันประกอบร่างให้เกิดว่าไอ้ convenience store ที่ไม่มีคนที่เป็น unmanned เนี่ยนะมันมาจากหลายๆชิ้น
ครับ
เหมือนกับบ้านเราที่เคยทำauto industry จน supply chain ละเอียดยิบอ่ะแต่นั่นมันคือญี่ปุ่นมาวางเอาไว้เมื่อ30กว่าปีที่แล้วชั้นใดชั้นนั้นโลกอนาคตไม่ว่าจะ innovation ที่จะเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ละท่อแต่ละจุดแต่ละร้อยเนี่ยนะผมเชื่อว่าจีนมีแทบทุกชิ้นแล้วมันเกิด competition แล้วมันก็ deliver the base ถูกป่ะเพราะมันต้องแข่งในการผลิตเสี้ยวเล็กๆของแก้วฝาอะไรพวกนี้นะครับแล้วบนที่เป็นดิจิทัลด้วยและแถมที่สำคัญที่สุดคอนเทนต์ดีมากคือต้องยอมรับว่าคนที่เป็น Eastern Asian Mentality เนี่ยนะครับบูชาการศึกษานี่คืออันดับหนึ่งของ Family Value ซึ่ง Eastern Asia หมายถึงเกาหลีหมายถึงญี่ปุ่นหมายถึงจีนแล้วก็หมายถึงเวียดนาม
เป้าหมายของภายใต้เทคโนโลยีคืออะไรครับผมว่าน่าจะอย่างนั้นที่ผมเดาคือต้องการ transfer ความรู้
คือ transfer ก็คือ transfer แต่ตอนแรกเนี่ยเราตั้งด้วยอย่างเรามีคนล็อตแรกเพียงแค่ประมาณ70-80คนเราจะเซิร์ฟเรื่องของเทคโนโลยีสำหรับ retail banking ก่อน
เป็นคนจีนหมดเลยป่ะครับ
คิดว่าน่าจะ 99%
โอเค
น่าจะมี top management คนเดียวที่เป็นคนไทยป่ะไม่รู้นะระวังไว้อย่างนั้นแต่คือเพื่อ facilitate นะครับให้รู้ว่ามิชชั่นคืออะไรเนี่ยผมว่าเราคงต้องการคนไทยที่ช่วย lead แต่ที่เหลือน่าจะเป็นคนจีนหมดนั่นคือว่ามันคือแหล่งอ่ะ
เข้าใจครับ
นั่นมันคือ talent pool ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ในเรื่องของดิจิทัลแอนด์เทคโนโลยีแล้วก็เอามา develop เพื่อตอบโจทย์ retail banking นะตามกลยุทธ์ใหม่ที่เราจะไปซึ่งก็คือขยายแตกลายออกจาก SME banking trade banking แล้วก็ corporate banking 3 อย่างที่เราเคยทำมาบนธนาคารกสิกรไทยเดิมในประเทศจีนตอนนี้จะแยกมาเป็น retail แต่ retail ครั้งนี้ไม่ใช่รีเทลสาขาแล้วเป็นดิจิทัล
เข้าใจครับวันนี้คือเป้าหมาย
แล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้าไปซัพพอร์ตใช่มั้ยครับ
เลยอยากชวนคุยเรื่องคนด้วยครับนอกจากตัวที่จะเป็นรีเทลแบงกิ้งแล้วเนี่ยเชื่อว่าคงจะได้ความรู้หลายๆอย่างที่ทรานสเฟอร์มาสู่ KBTG ด้วยเพราะเมื่อกี้อย่างที่เราบอกเอาคนเวียดนามมิสมาแล้วอยากรู้ว่าคนที่เรามองอยู่จริงๆเรามองคนแบบไหนบ้างครับ
คือคนในสมัยใหม่เนี่ยนะครับคือบอกว่าถามว่าในการ create passion คือเรื่องใหญ่ถูกไหมคนในวัยเนี่ยตั้งแต่เคนลงไปเนี่ยนะ value system มันเปลี่ยนไปหมดแล้วค่านิยมถูกป่ะถามแม่ทั้งบอกว่าถ้าไม่เข้าใจเขาดีพอเนี่ยนะฮะมีคนมาจากอเมริกาบอกว่าผมชวนมาทำงานด้วยผมบอกอ่ะเป็นด็อกเตอร์แล้วก็บอกว่าอยากผมถามว่าอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่เข ขาบอกอยากได้เงิน 60,000 ผมตกใจมากเลยพูดเล่นเพราะว่าพี่บีครับแต่ว่าเงิน 60,000 เนี่ยนะครับแต่ถ้าผมทำสำเร็จเนี่ยนะผมขอ profit sharing ทัก
10%
แล้วก็แปลว่ารูปแบบการจ้างงานเราต้องเปลี่ยนผมเลยถามเขาบอกว่า 60,000 เอามาจากไหนอ๋อ 60,000 เขาบอกว่าเขาไปนั่งอยู่ที่ KPTG เขาต้องเช่าอพาร์ตเมนต์เพราะบ้านเขาอยู่ในเมืองถูกไหมฮะไปอยู่อเมริกาหลายปีแล้วก็บอกว่ามีรถ1คันแล้วก็มีค่าทางด่วนไปมาเสาร์อาทิตย์ที่บ้านเขาต้องการแค่นั้นแต่เขาต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าแต่นี่คือเพื่อฟีดเขาเพื่อมีทกับเบสิคลิฟวิ่งหรือควายแม่นแค่นั้นเองนั่นคือความต้องการของเขาถูกไหมเดิมทีที่พนักงานบอกว่ามาเข้ามาทำงาน 8:30 แล้วก็ได้รับเงินเดือนได้รับโบนัสมันไม่ใช่แล้วไงถูกไหมนี่คือความท้าทาย
อ
ันที่สองเนี่ยนะฮะต้องให้เขาได้ลองต้องให้เขาได้เรียนแล้วก็ให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำนะครับแล้วตอนนี้เราเองก็จะเปิดอะไรพวกนี้เยอะมากเลยถ้าเกิดเข้าไปที่ชั้น4ของเราเนี่ยนะจะเป็นที่นั่งที่นัดหมายที่พูดคุยที่ไม่มีฟอร์มอลิตี้ใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มานัดกันทำงานออฟฟิศก็พูดง่ายคือไม่มีออฟฟิศที่นั่งใครไปใครได้ใครไปใครทำ
จะไม่เหมือนแบงก์เกอร์แบบปกติ
จะเริ่มไปเหมือนแบงก์ละมันก็ต้องปล่อยให้ชาติพันธุ์เนี่ยเดิมทีเราทำที่ KBGG
ครับ
แต่ตอนนี้เนื่องจาก KBGG ต้องทำงาน KBank ถูกไหมถ้าเราไม่เปลี่ยน culture
ของ KBank
เราก็ต้องเริ่มทยอยเปลี่ยนถูกไหมมันบางครั้งเนี่ยเราจะกวาดคนไปทำงานเหมือนใต้ถุนโรงรถกันละ เราเรียกว่าเป็นการาจนะซึ่งก็ทำครั้งที่แรกผมทำในการาจแรกตอนนั้น3เดือนเราปล่อยสินเชื่อบนมือถือเงินเข้ากระเป๋าลูกค้าภายใน9นาทีเนี่ยนะครับเราทำไปมา 3,300 ล้านภายใน3เดือนนะจากเริ่มจากศูนย
์
แล้วก็แต่ว่าเอาคนเอาออกจากงานเลยนะแล้วก็ไปอยู่ในใต้ถุนเลยอยู่ใต้นั้นอยู่ด้วยกันเลยทั้ง IT ทั้ง Business Analystทั้งคนที่เป็น product manager เป็น process เป็น compliance เป็น regulation นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดแล้วก็ผมก็จะไปเช็คอินทุกวันจันทร์นะแล้วก็จะมี meeting ทุกวันศุกร
์
แล้วก็เห็นแล้วมันก็ทำคือผมมีความรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเขาไม่ได้ยึดติดมากมายถูกไหมครับ
ครับ
แต่ขอให้เขาถูกไกด์ให้ถูกที่แค่นั้นเองแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นความองค์ความรู้กับวิธีการทำงานแล้วก็ culture แบบใหม
่
นะขององค์กรซึ่งถ้าประทำหนึ่งปั๊บก็ขยาย2ขยาย3ขยาย4ถ้าเห็นรูปแบบของ Agile Organization ผมเคยดูงานที่ ING ซึ่งเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากเลยนะซึ่งผมว่าเราก็น่าจะทำได
้ขนาดเขาก็บริษัทเก่าแก่เหมือนกัน
ถูกต้อง ING นี่บริษัทเก่าแก่ถูกไหมฮะแล้วเป็นร้อยปีถูกไหมฮะแล้วเขาทำแบบtransform ทั้ง the whole องค์กรเลยกลายเป็นแบบ perfect agile organization มากก็เลยไปดูก็เลยไปจับมาว่าถ้า ING ทำได้อยู่ตรงนี้เราความมั่นใจของผมคำว่า agile organization ในแบงค์เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นหลังจากไปดูงาน ING ว่าถ้า ING ทำได้แบบนี
้
เราก็ทำได
้นั่นในแง่ของคนผมเห็นมี passion ความท้าทายอันที่สองคือเรื่องของให้เขาได้ลงมือทำได้ลองผิดลองถูก
ใช่
แล้วก็ทำให้องค์กรให้มันอาจายมากข
ึ้
น
ทำคือ learning จากความผิดพลาดอ่ะผมว่าคือเรื่องใหญ
่ใช่
มั้ยแล้วก็ allow ให้เกิดการทำโดยที่อยากจะทำวันนี้เราเปิดบางทีเวลามีน้องๆพวกเด็กอายุไม่ถึง30อ่ะเวลาประกวดให้คิดอะไรมาใหม่ๆนะแบบเฮ้ยมันว้าวมากเลยมันว้าวสุดๆเลยนะเก่งคิดกันเก่งมากคือแบงค์เกอร์อย่างรุ่นผมเลยนะคือเข้าใจได้ไม่เข้าใจได้
ครับ
แต่คิดออกมาได้มั้ยคิดไม่ได้เพราะเรามีอะไรที่เราเลิร์นมาแล้วถูกป่ะและ ability ของการรีเลิร์นเนี่ยมันต้องมีบางอย่างต้องอันเลิร์น
ครับ
ซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่มันมิราเคิลมากมนุษย์เนี่ย
พวกคือผมอยากถามคำถามนี้กับคุณพิพิธเพราะคุณพิพิธก็น่าจะเรียนรู้อะไรมาเยอะประสบการณ์ความสำเร็จก็เยอะแต่ก็ยังเห็นวิธีคิดที่พร้อมจะอันเลิร์นเสมอๆแล้วผมว่าเคสอย่างเมื่อกี้ที่เราได้ฟังการ expansion ไปจีนเนี่ยมันสำหรับผมมันคือการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งของ KBank เหมือนกันนะเกิดใหม่ในแบบมิติ
คือ
ที่ใหม่
คือผมว่ามันแล้วแต่คนเขาบอกว่าเคยเรียนวิชาเอเนียแกรมไหมให้รู้จักคนให้รู้จักตอนก่อนอายุ18ในเอเนียแกรมถือว่าความจริงมันจะออกมาตัวเราจริงๆอ่ะนั่นพอเราโตมาปั๊บเราก็ถูกเปลี่ยนไปเยอะมากแล
้
วด้วยพฤติกรรมสังคมค่านิยมสังคมให้ถามเบื้องลึกในเวลามีตอบคำถามในเอเนียแกรมให้นึกถึงคนตอนก่อนอายุ18ว่าคุณเป็นยังไงก็คือมาอะไรปีหนึ่งว่างั้นเถอะถูกไหมนั่นคือตัวจริงของเราถูกปะผมก็มาพยายามรีเลทเรื่องนี้นะบอกว่าทำไมผมไปเรียนหนังสือที่เชียงใหม
่
ผมเป็นคนเกาะสมุยแต่ผมเพิ่งมาวิเคราะห์ตัวเองนะมันต้องแปลกใหม
่
มันต้องล้ำถูกปะแล้วสุดท้ายผมก็ typical ก็คือไปเรียนหนังสือที่อเมริกาถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนบริษัทธุรกิจถูกไหมตอนผมมาผมก็เตรียมเป็นหนังสือเรียนที่อเมริกาแล้ว แล้วก็สุดท้ายได้ทุนแบงค์เราต้องสมัครถ้าได้ของฟรีเราต้องมีอะไรที่แบงค์ไปเยอรมันพอไปเยอรมันปั๊บเขาก็มีสนับสนุนให้เลือกเรียนเป็นภาษาอังกฤษหรือเรียนเป็นภาษาเยอรมันอ๋อไม่เป็นไรเรามีคนจ่ายตังค์ให้แล้วก็เราตกก็ไม่เป็นไรเลยมีคนจ่ายตังค์ให้ทั้งหมดเราก็เรียนเป็นภาษาเยอรมันถูกไหมเพราะมันก็คือความบ้าบินที่มันมีอยู่ในตัวด้วยแหละถูกว่าซึ่งก็บอกได้เลยว่ามันคือคนเอาก่อนอายุ18
เป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ใช่ใช่ถูกว่าก็คือบอกว่าเออกลับคือมาทำพอบอกเขาบอกให้ทำอะไรปั๊บเออกล้ากลัวแต่ก็ทำถามบอกว่าเมื่อกี้ที่เล่าให้เคนฟังบอกว่าคุณบรรทุนบอกว่าให้มาทำSME ซึ่งตอนนั้นอยู่ใน Under Retail SME คืออะไรมีพี่คนนึงบอกอุ๊ยบีจะไปทำเหมือนกับเท่าแก่ขายผักดองอ่ะงั้นคุณดีลกับคุณถูกป่ะ
ครับ
ซุปเปอร์ลาร์จคอร์ปอเรทในประเทศไทยทั้งหมดเขาต้องพึ่งคุณอยู่นะถูกป่ะเออไม่เป็นไรทำใหม่เอาพอร์ต SME มาดูตอนนั้นมีรวมๆ มาจากสาขาทั่วประเทศนะมีอยู่แสนกว่าล้านถ้าจำไม่ผิด
ครับ
เรื่องในใจไม่เป็นไรถูกป่ะแต่ถ้าเราพลิกได
้ครับ
เราดัง
ก็เหมือนเด็กคนนั้นที่จากสมุยข้ามไปเชียงใหม
่ผมก็รู้สึกว่
า
ผมก็รู้สึกนั่นคือตัวผม
ครับ
สุดท้ายแต่เราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นยังไงจนกระทั่งเราโตเราถึงจะมองเห็นถูกป่ะ
ถ้านับวินาทีตรงนี้แหละครับอายุเท่านี้ครับคิดว่าอะไรที่ต้องการที่จะเรียนรู้มากที่สุดสำหรับพี่ยังต้องการที่จะต้อง
ผมเพราะว่าผมต้องการอยู่นะเพราะจริงๆแล้ววันนี้ผมเรียนหนังสือภาษาจีนทุกวันเสาร์แล้วเรื่องที่ผมเรียนเนี่ยผมไม่อ่าน Harvard Business Review ฉบับภาษาอังกฤษ
ครับ
ผมอ่านฉบับภาษาจีนแทนเรื่องราวความเป็นไปที่ผมเล่ามาทั้งหมดความรู้ของผมมาจากภาษาจีนทั้งหมดนะ
อ
าจจะเสพข่าวเวลาฟังนะผมฟังภาษาอังกฤษมันถนัดแต่ถ้าอ่านเนี่ยภาษาจีนมันเร็ว
เพราะต้องการฝึกภาษาจีนด้วยถูกไหมลุง
ส่วนหนึ่งแต่ภาษาจีนมัน powerful มาก
ยังไงครับ
คือถ้าเราอ่านเคสนะฮะสมมติเราเข้าไปเรียนใน business school เนี่ยผมเคยไปเรียนใน Harvard หลักสูตรร่วมกับ executive ของจีนนะครับเคสสตรีทั่วไปเนี่ยนะประมาณ18หน้า14หน้า18หน้าของจีนเนี่ยนะจะเหลือ10หน้าถึง14หน้า12หน้าเท่านั้นนะแล้วถ้าเราอ่านภาษาจีนนะมัน powerful มาก
มันกระชับมันตรงประเด็น
มันเป็นภาพลอยเข้าไปโดยความเข้าใจด้วยแล้วโลกนี้เนี่ยนะของเราเนี่ยลองมาออกแบบแอปนะสมมติบอกว่าสั่งส่งถึงบ้านภาษาจีนเนี่ยนะคือใช้2คำส่งถึงแล้วบ้านก็มีภาพ2ภาพไม่ต้องออกแบบที่ของเราพยายามออกแบบเป็นไอคอน
เป็นรูปบ้าน
ภาษาจีนมันคือทุกคนในประเทศจีนเข้าใจอ่ะ
เข้าใจ
ถึงว่าที่ไอคอนทั้งหลายเนี่ยนะ
ครับ
คนไทยไม่ได้บอกว่าเข้าใจนะ 20% เท่านั้นที่เข้าใจนะภาพที่เป็นไอคอน
อ
ืมๆเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ภาษาจีนกับโลกบนมือถือเนี่ยมันคือเขาเรียกภาษาจีนได้ว่าเทียนฉือตี้ลี่เหรินเหอก็คือท้องฟ้าเป็นใจฟ้าเปิดที่สถานที่ใช่คนก็ใช่ถูกป่ะมันประจวบเหมาะเวลาสำหรับที่จะเป็นโลกดิจิทัลกับจีนเมื่อเราดูภาษาจีนมันคือคาลิกราฟีที่ดูคลาสสิกดูเก่าแก่แต่หารู้ไหมว่ายุคนี้เป็นภาษาเดียวในโลกที่พิกโตแกรมเข้าไปแล้วคนเข้าใจกันทั้งชาติ
ครับ
อันนี้ก็ซึ่งก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคอน sumer จีนถึงอันดับไปอย่างรวดเร็ว
เข้าใจมันเหมาะกับยุคนี้จริง
ถูกมันเหมาะยุคนี้ของเราเนี่ยว่างว่าพิกโตแกรมแล้วก็ไปถามไอ้นี่เข้าใจหรือเปล่านี่เข้าใจว่าอะไรนี่เข้าใจส่งถึงบ้านหรือเข้าใจว่าเป็นแพ็กเกจถูกไหมภาษาจีนไม่ต้องเข้าใจทุกคน
ครับ
ภาษาจีนได
้แล้วถ้าถามในมุมของให้คำแนะนำกับผู้บริหารคนอื่นก็ได้ครับหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้ว่าเขาควรจะเรียนรู้อะไรสกิลอะไรมายด์เซ็ตแบบไหนจากที่คุณนิพิษนี่อันเลิร์นรีเลิร์นแล้วก็เลิร์นตลอดเวลาเนี่ยนะฮะหลังจากนี้2020ที่โอ้โหที่เมื่อกี้พูดว่า uncertainty สูงมาก
เรียนรู้ที่จะเฟลน่าจะสำคัญที่สุดมั้งแต่แปลว่าเรียนรู้ที่จะเฟลแปลว่าต้องเรียนรู้นะถูกไหมแต่เรียนรู้ที่จะเฟลผมว่าน่าจะสำคัญมากๆเลยไม่งั้นเนี่ยคนจะเป็นบ้าถูกไหมเพราะโลกมันเร็วมากเลยนะเธอชนะอยู่เคยทำงานอยู่เคยทำอะไรอยู่นะมันจะถูกแวบหายแวบหายถูกปะ
แล้วอาจจะไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่แต่ก่อน
ถูกผมก็เลยบอกไงว่าในเชิงธุรกิจแล้ว overcoming difficulties ไม่พ
อ
คือจริงๆ familiarize กับ well equipped and be prepared สำหรับ uncertainty and difficulty นั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
แค่ overcome ไม่พอ
นะไม่พอ overcome ไปว่าเรื่องนี้มาอุปสรรคชนะหนึ่งครั้งไม่ใช่เลยไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลย
เพราะมันจะมาตลอดนะ
มันจะมาตลอดและมันมาแบบไม่ได้บอกว่ามาเมื่อไหร่ด้วยถูกไหมแต่ตอนนี้มันจะไหลเหมือนน้ำก้อนน้ำแข็งที่เรือลำนั้นผ่านเลยในความรู้สึกของผมที่ถ่ายทอดนะแ แล้วมันจะมาเรื่อยๆเพราะเราเห็นเนี่ยhorizon สายตาของเราเนี่ยมันอยู่แค่หน้าจอเมื่อกี้ถูกมั้ยแต่ที่จะมาต่อไปเมื่อเราเล่นเกมอ่ะนะไอ้อุปสรรคตัวต่อไปที่จะให้มาเรายิงให้มันมาจับเนี่ยมันไม่รู้เลยนะว่ามันมาแต่รู้ได้คําเดียวว่ามันมาเพราะโลกมันจะไม่เหมือนเดิมถ
ู
กมั้ยฮะผมเคยไปเรียนที่ Singularity University เนี่ยนะเค้าสรุปได้คําเดียวนะคือพวกเราเป็นเภสัชมีอย่างเดียวเท่านั้นที่ทําไม่ได้ก็คือเซลล์เน่าอย่างอื่นทําได้หมดแล้วเค้าคนซึ่งเป็นอัลไซเมอร์มาเนี่ยแล้วใช้ในเอานิวรอนมานะแล้วก็ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นถูกไหมฮะซึ่งไฟฟ้านั้นก็ต้องมีเทคนิคถูกไหมฮะเข้าไปปั๊บทุกอย่าง
กลับมาได้
กลับมาได้หมดเหมือนกันหมดที่ทำไม่ได้ก็คือตับเน่าไตเน่าเซลล์สมองเน่าแค่นั้นเองที่เหลือเนี่ยทำได้หมดแล้วมันเป็นซูเปอร์ฮิวแมนแล้ววันนี
้
ซึ่งถามถึงความรักที่สุดก็คือบอกว่า the future governance คือระบบในการบริหารปกครองธรรมาภิบาลทั้งหมดที่จะถูกอัพลิฟต์ให้ขึ้นกับคนอนาคตที่มันผสมกันที่เป็นซูเปอร์ฮิวแมนเนี่ยมันทำอย่างไรนะ
วิ่งตามทันหรือเปล่า
ถูกต้องถูกไหมถามคำถามง่ายๆถ้าเราเซลล์อะไรนะ driverless car
ครับ
มนุษย์ที่ฉลาดที่มีจริยธรรมสูงจะออกแบบโปรแกรมให้รถไปชนประธานาธิบดีที่กำลังดีเบตเพื่อที่จะว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ win the vote แล้วจะกลายเป็นคนที่ทำให้คนในชาตินี้พ้นทุพพิฆาตภัยนี้แล้วอยู่ในโลกที่เป็นไอเดียลน่าเลือกมากเลยนะ
อ
ันที่สองตอนนั้นเกิดแผ่นดินไหวในโมเมนต์นั้นนะวิกฤตพยาบาลกำลังเอาคนที่รอกำลังคลอดออกจากห้องคลอด30คนแล้วก็เข็นในรถนะฮะมาอยู่ที่3แยกนั้นหรือครูโรงเรียนรุ่นบานนะครับพาเด็กมาเที่ยวแล้วเจอแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับจำนวน60คนครูกำลังเรียงแถวแถวแถวอยู
่
คุณจะโปรแกรมให้รถที่ไม่มีคนขับนั้นชนใคร
แค่คิดก็หัวแตกนะฮะเถียงกันจนตายนะแบบน
ี้ซึ่งพวกนี้นี่คือเรื่องที่ต้องดิสคัส
ในอนาคต
ในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นมาถูกไหมเพราะวันนี้เรกูเลเตอร์จะตามเรื่องพวกนี้ไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นสังคมก็คือจะเริ่มอยู่รัฐบาลบอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผมทำงานรีเสิร์ชดิจิทัลลิเทอเรซีกับดิจิทัลสกิลผมเองก็ตกนะฮะคนที่รอดมีเพียงแค่ 1.1% เท่านั้นในประเทศไทยจาก sample size 18,300 คนแล้วตกลงรัฐบาลบอกว่าฉันจะเป็น Thailand 4.0
วกกลับมานะครับ
ครับ
ขอเรื่องนึงที่ผมไม่ค่อยเห็นข้อมูลบนเวทีนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะยังไม่อยากจะเปิดเผยเยอะหรือเปล่าคือกสิกร X ชอบคำนี้มากคือ New S Curve Factory ไม่แน่ใจว่าคุณนิพิธพอจะให้ข้อมูลได้ไหม
คือจริงเราพยายามที่จะทำลองเป็นเขาเรียกว่าคุณกระทิงเรียกเป็น Innovation Runway ถูกไหมฮะก็คือเกิดการทำแบงค์ในรูปแบบใหม่ผมสมมุตินะจริงๆมันก็มีแหละเรื่องนี้แต่มันก็ไม่ได้อยากเปิดเผยเยอะถูกไหมฮะทำเรื่องของ Purely Digital Bank สำหรับ Payment Purely Digital Bank สำหรับเรื่องอะไรก็ต่างๆที่เราสนใจที่จะทำนะครับในการทำ Remittance ถูกไหมครับในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาทำถูกไหมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็น X ก็คือพูดง่ายๆมีโอกาสที่จะโตขึ้นอย่างมโหฬารมหาศาลจากแนวคิดใหม่ๆอันนี
้
นะครับซึ่งก็คือต้องใช้มนุษย์แน่นอนถูกไหมแล้วก็ต้องใช้มนุษย์ที่เข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็ต้องเข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญบางอันก็อาจจะต้องใช้พาร์ทเนอร์นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็น X ซึ่ง X เนี่ยจะแปลอะไรก็ได้สมมตินะ
ไม่จำเป็นต้องอยู่ในธุรกิจแบงก์ก็ได
้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในธุรกิจแบงก์ถูกไหมครับแต่ก็คือ prefer ยังคงอยู่รอบ
ๆ
ถูกไหม prefer ยังอยู่เขาก็ adjacent innovation ถือไม่ได้บอกว่าเป็นโอ้โหแบบห่างออกไปไกล
ๆก็จะอยู่ในขอบหน่อย
ถูกเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ย synergy มันยังไม่เกิด
เข้าใจครับ
ถูกไหมครับเราเองก็ไป beyond มากมันก็ไม่ได้ถูกไหมแต่เราบอกว่าไม่ได้ตอนนี้เราทำสังเกตที่ผมขึ้นเวทีทั้งหมดนะยังเป็นแบงก์แต่เป็นแบงก์ที่ออกนอกกรอบแล้วถูกไหมแต่ที่กระทิงทำใน X เนี่ยนะจะเป็น adjacent innovation ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเพราะว่าโอ้กสิกรไทยไปทำอะไรนะโซล่าเทคโนโลยีอันนี้มันอาจจะผู้ถือหุ้นก็อาจจะบอกกับไลเซนซิ่งก็อาจจะบอกเธอทำอะไรไม่ได้
อาจจะไกลขอบ
อาจจะไกลขอบไปนิดนึง
เพราะฉะนั้นอย่าง KBTG เหมือนเป็นตัวสร้างอินฟราสตรักเจอร์เทคโนโลยีอาร์เคเต็กเพื่อตอบ KBank ทั้งหมดส่วนอันนี้คือพยายามไปหาหน้าน้ำใหม่ๆ
หน้าน้ำใหม่ๆด้วย
ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแบงค์มากนักไปเลย
ไม่ได้เกี่ยวกับแบงค์มากนักไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับแบงค์มากนักแต่ก็คงยังถือว่าเป็น adjacent
ครับ
นะครับ
ผมคงต้องขอคำถามสุดท้ายเพราะวันนี้เห็นวิชั่นอะไรหลายอย่างเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอด75ปีเห็นทั้งคำที่เคยได้ยินบ้างลูกค้าคือผู้ชนะกับคำใหม่ๆเมื่อกี้ตลอดเวลาอยากรู้ในมุมคุณพิพิธเนี่ยมองอนาคตของ KBank ยังไงอีก5ปีมันจะเป็นยังไงครับหรืออนาคตของแบงกิ้งมันจะเป็นยังไงอาจารย์ช่วยลอง
หนึ่งเรื่องแบงกิ้งเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนเราเห็นแล้วแหละนะครับมันคือจุดเริ่มต้นแล้วเราเห็นในประเทศจีนที่มันเปลี่ยนไปอย่างมโหฬารมหาศาลนะครับอันที่สองถ้าบอกว่าแบงกิ้งในเมืองไทยนะครับท้ายสุดเนี่ยนะฮะก็คงจะมีการเรียกว่า transform กันอะอย่างยิ่งใหญ่พอสมควรแต่ถามว่าเราเร็วแค่ไหนเนี่ยนะผมยังกะไม่ได้เพราะเราเองก็ไม่ได้มีเจ้าของเทคโนโลยีเราเองก็ไม่ได้มี talent นะครับมันคือ talent war อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู
้
นะครับอันที่สองนะครับบอกว่าถามว่าธนาคารกสิกรไทยอย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะว่าท้ายสุดตัวสำคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องของ culture mindset and value
ใช่ครับ
ถูกไหมฮะ
เห็นมี8ข้อที่เป็นกลยุทธ
์ใช
่เน้นข้อ8ที่สุด
ใช่ใช่ซึ่งไอ้7ข้อแรกเนี่ยนะผมเชื่อว่าจำนวนมนุษย์ไม่กี่คนมันก็พอทำได
้
หรือจะไป high Chinese มา Vietnamese มา US Silicon Valley มาก็พอสามารถทำได้แต่ถามว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยลงเรือลำเดียวกันในจำนวน 20,000 คนวันนี้นะฮะ 20,000 กว่าคนเนี่ยนะแล้ว leave value เดียวกันซึ่งเป็น value ใหม
่
นะครับอันนั้นคือความท้าทายนะครับที่บอกว่าเราจะขับไปได้หรือไม่แต่พอผมบอกว่าผมไปดูงานที่ Mbank ที่โปรแลนด์ผมไปดูงานที่ BBVA ของสเปนแล้วผมก็ไปดูงานที่ ING สิ่งที่ผมทำเรื่องว่าผมมีความมั่นใจมากเนี่ยผมไม่เนมกันแล้วกันนะบางแบงค์เนี่ยนะครับผมเข้าไปปั๊บเขาก็ผมไปกับพี่เปิ้ลเขาแบบ Southeast Asia คือ
โอ้โห
คือแบบฉันให้เวลาเธอชั่วโมงนะแล้วสุดท้ายพี่เปิ้ลบอกบีพรีเซนต์อะไรที่เราเตรียมมาเขาว่าของเธอพรีเซนต์เขาพรีเซนต์ของเขาก่อนเพราะเรามีคำถามไปถูกไหมแล้วก็บอกว่าแต่เรามีเวลาเพียงแค่นี้นะเปิดเผื่อเวลาไว้ Q&A สักประมาณ15นาทีนะเพราะเธอมีเวลาพรีเซนต์เพียงแค่45นาทีก็บอกว่าโอเค I do my best ที่จะทำให้จบภายใน40นาทีก็แล้วกันใช่ไหมเขาอยู่กับผม2ชั่วโมงจนกระทั่งกินข้าวแล้วยังมานั่งเดินพาพี่เปิ้ลไปดูสารพัดอยู
่ครับ
เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเขาแบบว้าวกับเราเยอะมากเลยนะ
เขาว้าวกับเรื่องอะไรบ้างเขาสนใจ
เขาว้าวในเรื่องของการจัดอีโคซิสเต็
ม
กับเรื่องที่เราจะไปทำที่จุฬากับที่เราทำเคพลัสจนมีมาร์เก็ตแชร์เนี่ย 50%
ครับ
เขาคือมองว่าคอนเวนชั่นอลแบงเกอร์ก็ของเท่านี้โง่ๆอะไรประมาณนั้นถูกป่ะแล้วประเทศกำลังพัฒนาอย่างเราถูกป่ะคือมันหลายอย่างมันเป็นองค์ประกอบกันน่ะซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้ถูกไหมครับแต่ once พอเราพรีเซนต์เสร็จปั๊บเขานั่นแหละเป็นคนที่ไม่ยอมไปเลยแล้วก็บอกลูกน้องตอนแรกดุมากแล้วโอ้ยลูกน้องถามกระหน่ำบอกตอนบ่ายถ้าเธออยากไปดูสาขาของเรานะมาเดี๋ยวพาไปจัดทีมใหม่อ
ยากจับมือเลยทีนี
้อยากจับมือเลยเขาไม่อยากเรียนรู้อยากเราเลยขึ้นมาทันที
อ
ันที่สองคือไปที่ ING เพื่อไปมีความรู้สึกว่าหลายแบงก์ก็ยังทำแต่ว่าคนในแบงก์กสิกรมีจิตวิญญาณอย่างหนึ่งที่ไม่ผมเชื่อว่าไม่เหมือนที่ไหนคือเป็นสายแอนมากเวลาคิดอะไรเนี่ยนะจะสังเกตว่าไม่ว่าเป็น PowerPoint ของเราเนี่ยนะทุกอย่างมันจะเป็นบล็อกและเป็น systematic ผมจะรู้สึกได้เลยนะครับเวลาทำปั๊บเนี่ยแต่พอดีผมเราเรียนเภสัชเราจะถูกทำให้เป็นอย่างนั้นถูกไหมครับแต่พอไปในบางแบงค์เนี่ยนะฮะเราจะรู้สึกเลยว่าไม่ systematic เลยเล่าเรื่องก็ไม่ได้ flow ไม่ได้ต่างเลยถูกไหมฮะซึ่งมันก็เป็นไม่ได้ผิดนะมันอาร์ตมันก็มีความสำคัญในความเป็นมนุษย์ในเรื่องของศิลปศาสตร์แต่พอไปเห็นใน ANG เนี่ยซึ่งเป็นดัตช
์ครับ
ซึ่งดัตช์เนี่ย no nonsense ถูกไหมฮะดัตช์นี่ถามคำถามตรงมากแล้วเรียงเรื่องอย่างนี้ปั๊บเฮ้ยมีความรู้สึกว่าแบงค์นี้เล่าได้เป๊ะมากเลยแล้วถ้าคนที่เป็นหินแข็งตรงทิ่งขนาดนี้นะทำได้ในการ transform องค์กรและเป็นองค์กรเก่าแล้วเราก็เพิ่งได้รับความมั่นใจมาจากดิจิทัลแบงค์ซึ่งไม่อยากคุยกับเราแล้วเทิร์นอราวมาอยากคุยกับเรา2ชั่วโมงเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามันน่าจะมาถูกทางตอนนี้คนที่อยู่บนออนไลน์เทรนนิ่งของเราเนี่ย 99.something% เติมทีคอร์สเปิดที่บางปะกงถูกไหมฮะ
ครับ
เรามีศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์อยู่ที่บางปะกงทุกคนก็ต้องจัดเทรนนิ่งไปเรื่องนี้ทุกอย่างอยู่บนมือถือ วันนี้คน complete เทรนนิ่งคอร์สออนไลน์แล้วน่าอยู่ประมาณ 400,000 ครั้งคนใช้เวลาประมาณ2ปี
ครับ
เราร่วมกับคอร์สตั้งแต่จุฬาจนสแตนฟอร์ดทุกอย่างมีคอนเทนต์มีหมดแล้วตอนนี้ที่เราไป next step เนี่ยนะเราจะ register พนักงานเหล่านี้ให้ทำเหมือนกับเป็น asset นะฮะเป็น class ถูกไหมครับเตรียมพร้อมที่จะ mobilize เข้าไปสู่ digital journey ที่กำลังจะทำเมื่อกี้ที่บอกว่า garage 1 garage 2 3ที่จะทำก็เรียกเป็น the way the new way of working ที่เป็น high agility
จะค่อย
ส่งพวกนี้ออกละถูกไหมแล้วก็จะทำการ rotation ทำการส่งออกแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มี mission ใหม่ที่จะเป็นแบบนี้ก็จะส่งออกในจีนก็เริ่มส่งคนไทยบางคนซึ่งแอดเวนเจอรัสหน่อยก็เริ่มออกละเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมาถูกทาง
ผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแต่สิ่งที่ไม่ได้ตอบคุณเคนอย่างชัดเจนคือบอกว่าเวลามันจะรอเราหรือเปล่าซึ่งอันนี้มีปัจจัยซึ่ง uncontrollable หลายอย่าง เรกูเลเตอร์อาจจะบอกว่าทุกอย่างให้เปิดดิจิทัลแบงกิ้งพรุ่งนี้สมมุติ
เข้าใจครับ
นะครับหรือบอกว่าเปลี่ยนค่าธรรมเนียมสตรัคเจอร์แบบนี้ทันทีคืนนั้นคืนนี้ถูกไหมฮะซึ่งอันเนี้ยเรามองว่าจะเป็น unpredictability นะครับแต่เราก็เพราะว่าเราเตรียมพร้อมเรามาถูกทางแล้วเราก็มีอะไรนะฟาวเดชั่นบนโลกใหม่ที่คิดว่าแข็งแรงพอสมควรคือในเชิงความคิดเนี่ยถ้าสังเกตถ้าลองฟังดูเนี่ยคนทั่วไปก็จะเชื่อเพราะผมว่าเราคิดมาอย่างดีแล้วมันไซติฟิก
มันพิสูจน์แล้วมัน
ลอจิค
อล
ถูกไหมไม่ได้เป็นอะไรที่มันลอยๆถูกไหมครับแต่สิ่งที่ตอบไม่ได้ก็คือเวลากับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของ consumer adoption ซึ่งสำคัญมาก
ใช่ครับ
หลายอย่างที่เราพุชไปเนี่ยนะครับประเทศจีน adoption เร็วมากเพราะเขาไม่มี legacy คนจีนเกิดมาบน new banking แทบจะเกิดมาส่วนมากบน new banking platform เลยบน digital banking
บางทีไม่เคยมีโทรศัพท์มือถือมาก่อนด้วยซ้ำ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาจะบินเร็วมากในเรื่องนี้ไม่ว่าเอา innovation มาแล้วในจีนปั๊บมันจะเร็วไปหมดเลยไอ้เหอหมาเซียนเชิงที่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเรื่อยๆของปุ๊บๆเอาขึ้นไปอยู่บนสายพานปุ๊บๆวิ่งปั๊บ15นาทีถึงบ้านนะเราออกจากบ้านไปขับรถไปปั๊บไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ไปส่งกับข้าวให้เราก็จะไปถึงพร้อมกันเนี่ยนะครับเพราะเขาเกิดมาบนโลกใบนี้ที่มันพร้อมทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่ผมตอบไม่ได้ก็คือ1 customer adoption กับอันที่2คือเรื่อง
เวลา
ว่าเมื่อไหร่นะแต่ถ้าบอกว่ามาถูกทางไหมมาถูกทาง foundation ในบนโลกใหม่ของแบงกิ้งมีไหมมี
ครับ
นะรู้ไหมว่าจะไปตรงไหนตอนนี้ชัดเจนค่อยๆใช้ในการ mobilize เพราะเรากำลังดีลกับคนละตอนนี้ถูกไหมครับล่าสุดที่ผมยกตัวอย่างเห็นเป็นรูปธรรมอีกอันหนึ่งนะผมไปมีเวิร์กช็อปผู้บริหารที่บางมะกงมีห้องหนึ่งเรียกว่าเป็นห้องไซเบอร์ security หรือ cyber resilience นะครับ key message คือบอกว่าให้ทุกคนรู้ถูกไหมฮะโจรมาจากช่องโหว่ที่มนุษย์เปิดแล้วเราฟิชชิ่งดริลกันทุกครั้งเนี่ยนะครับเราจ้างแฮกเกอร์มาจากรัสเซียมาทำถูกไหมเพื่อให้อัดระบบเราเนี่ยนะฮะท้ายสุดสิ่งที่พบเสมอคือต้องมีมนุษย์คนใดคนหนึ่งมันต้องโลกถูกไหมเชื่อไหมว่า Wi-Fi จริงๆอ่ะก็ไม่ได้เร็วต่างกันเท่าไหร่ในแต่ละตึกถูกไหมโจรใช้วิธีการเนี่ยหลายวันมากทำไม่ได้เขาอยู่ประมาณ3อาทิตย์ยังทำไม่ได้เขาไปเปิด Wi-Fi แล้วก็บอกว่าเป็น 5G superspeedy wifi คนที่เป็นคนทำงานในเทคโนโลยีก็เข้าไปใช้ wifi นั้นแล้วก็เป็นจุดที่โจรเขาก็เลยเข้ามาจ
ุ
ดหน
ึ่
งจุดสองจุดสามถูกไหมแล้วก็เข้ามาเพราะนั้นทีมในเวลาเราทำใน executive meeting ประจำปีนะฮะเราจะมีเรื่องราวที่พี่เปิ้ลขึ้น 7-8 เรื่องเนี้ยนะก็มีการดิสคัสกันอย่างกว้างขวางมากแล้วก็คิดเป็นวิธีการแต่เรื่องเนี้ยเป็นการ engage people ซึ่งเป็นสเต็ปสุดท้ายซึ่งต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ communication แล้วต้องใช้สกิลที่ยากที่สุด
จริงครับ
ถูกไหมคือ key message เวลาคนจบ presentation เนี่ยนะวันสุดท้ายคนละ10นาที presentation มาบอกว่าประวัติศาสตร์ของกำแพงเมืองจีนเนี่ยถูกทลายได้เพียง2ครั้งเท่านั้นในราชวงศ์ไหนผมจำไม่ได้และสาเหตุของการเข้ามาเพราะคน เหมือนกันเลยประวัติศาสตร์มันรีพีทอิตเซลฟ์เสม
องั้นความท้าทายที่สุดเวลาคน
ใช่
นะฮะ
ถูกต้องนี่คือท้ายสุดคนผมรวมถึง culture value นะครับ belief เข้าไปด้วยแล้วก็ behavior ถูกป่ะ
ค
ือถ้าคนท้ายสุดพอมันเชื่อ value system มา belief มาถูกไหมฮะมองไม่ออกหรอกครับเพราะคนยิ่งคนเอเชียเราไม่แสดงจนกว่าพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนนั่นแหละมันถึงจะบอกว่าเนี่ยชัวร์แล้ว
ครับฟังเพลินมากเลยอยากขอถามสักคำถามนึงสุดท้ายจริงๆครับไม่แน่ใจว่ามีคนมาปรึกษาคุณพิพิธเยอะไหมนะครับเรื่องการ transform เรื่องการไปสู่โลกใหม่ new business ต่างๆแต่อยากให้ช่วยให้คำแนะนำกับคุณผู้ฟังสักนิดนึงสำหรับอาจจะคนที่เป็นผู้นำแล้วกันผู้นำมีส่วนสำคัญมากในการเปลี่ยนแปลงองค์กรไม่ว่าจะขนาดกลางหรือ SME ก็ตามทีหรือว่าขนาดใหญ่เองเนี่ยจะทำอย่างไรให้มาถูกทางเหมือนกับ KBank ที่ทำได้อะไรคือบทเรียนที่เราอยากจะแชร์บ้างครับ
คือผมว่าคือการเสพอินโฟเมชันมันคือฉากแรกของผมถูกไหมคุณจะมองตรงไหน
เห็นเลยครับเมื่อกี้โชว์อินโฟเมชัน
คุณจะมองตรงไหนมันมีให้มองเต็มไปหมดแต่คนเราเนี่ยนะแล้วก็มีเดียมักจะบอมบาร์ดด้วยเนกาทีฟนิวส์ซึ่งขายดี ถูกป่ะ
ใช่ครับ
ซึ่งเราอย่าไปเป็นเหยื่อถูกไหมลองสแกนดีๆว่ามันมีอะไรอยู่ไหมอันนี้หนึ่งมุมมองนะครับอันที่สองคือบอกว่าถามว่ามันใช่เราไหมถูกไหมเรามันใช่เราไหมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่า success ในอดีตจะการันตี success ในอนาคตถามว่าวันนี้ใช่เราไหมที่เราจะไปเล่นบนนี
้
ถูกไหมถ้าเราเห็นแล้วถูกไหมแล้วถ้าบอกว่าใช่ต้องทำยังไงก็ได้ให้มัน believe กันทั้งคนทั้งที
ม
ถูกไหมแล้วก็ perseverance มันจะมาเอง passion มันจะมาเองถูกไหมครับว่าเนี่ยเราเดินบนเส้นทางนี้แล้วค่อยๆหลังจากที่ perceive ก่อนถูกไหมเห็นอะไรถูกไหม believe ว่านั้นใช่ไห
ม
ถูกไหมครับแล้วท้ายสุดที่สำคัญที่สุด knowledge มาจากไหน
เรียนผ่านการลงมือทำ
ผ่านการลงไปทำผ่านพาร์ทเนอร์ผ่านการเรียนรู้เพราะโลกนี้ผมเองยังเห็นคอร์สหลายๆคอร์สผมอยากไปเรียนเลยไม่รู้ว่าเขาถามบอกว่าพี่แล้วพี่จะไปเรียนทำไมผมบอกเออก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมผมเองก็เคยมีปัญหาในเรื่องการนำเสน
อ
ผมให้น้องอายุ25ปีเองนะมาเป็นโค้ชผ
ม
รองกรรมการผู้จัดการที่ดู HR บอกว่าพี่บีพูดให้ด็อกเตอร์ฟังพี่บีพูดให้พวกนักสแตรทิสฟังอ่ะเขาก็หลงพี่หมดแหละแต่พอพี่พูดกับนักข่าวหรือพี่พูดกับพนักงานสาขาเขาคงตายอ่ะพี่ไอ้ผมก็โอเคนะแล้วสุดท้ายก็มีน้องคนนี
้มาช่วย
มาช่วยแล้วผมมันก็เปลี่ยนได้จริงๆนะมันก็เปลี่ยนผมได้จริงๆโดยที่เราโตพอที่จะขอให้เปิดรับฟังเราโตพอที่จะไดเจสหรือ analyze สั่งอะไรได้ถูกป่ะแล้วก็เปิดเขาก็มาบอกว่าพี่บีเป็นคนขึ้นเวทีมากเลยนะพี่เป็นคนเล่าเรื่องมากเลยนะพี่เป็นคนมีความรู้มากเลยนะพี่ไม่จำเป็นต้องเอาความรู้เฉพาะที่เป็นเทคนิคอลมาเล่าให้ลูกน้องพี่ฟังนะพี่ต้องเล่าเรื่องชีวิตแล้วพี่ต้องเล่าเรื่องอื่นๆที่ดึงคนเข้ามาเอ้ยหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนวิธีการเป็นแต่มันต้องมีคนมาบอกถูกป่ะแล้วเรายอมรับ
แล้วเราต้องเปิดใจที่จะฟังด้วย
ถูกซึ่งผมว่าลีดเดอร์ก็มีทรัพย์อยู่ตรงนี้แหละที่ข้อที่สำคัญ
ครับ
ถูกป่ะนอกจากเหนือมุมมองเชื่อทำเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่เรียนรู้ที่จะผิดพลาดแล้วก็กลับมาเป็นประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ใหม
่
นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ทนกับสภาพที่เฟลเลียถ้าไม่งั้นคนจะบ้าแล้วคนจะวีคไปเลย
ครับ
นั่นคือสิ่งที่ผมว่าน่าจะสะท้อนทั้งองค์กรแล้วก็สะท้อนทั้งอินดิวิดว
ลและนี่ก็คือวิชาตัวเบานะครับของคุณพิพิธอเนกนิธิกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยผมชอบตอนนี้จังเลยไม่รู้คุณผู้ฟังคิดเหมือนผมไหมนะครับแม้ว่ามันอาจจะฟังยากนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณพิพิธเขาพูดเร็วพอสมควรแล้วก็มีศัพท์เฉพาะทางเยอะแต่อย่างน้อยๆสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็เป็นเคสจริงเขาทำมาแล้วด้วยเนี่ยน่าสนใจนะครับซึ่งผมคิดว่าส่วนตัวผมเนี่ยได้เต็มๆไปเลย2ข้อหลักๆนะฮะเน้นเลยข้อที่1ครับคุณต้องกล้าอันเลิร์นครับลืมประวัติศาสตร์และความสำเร็จแบบเดิมๆออกไปให้ได้ซึ่งอย่างเคสของพี่พิษเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยนะครับเขาต้องหาอะไรใหม่ๆสม่ำเสมอซึ่งตัวเขาเองก็เป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันคือกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอันเลิร์นสิ่งเก่าๆในอย่างสม่ำเสมอนะครับข้อที่2ครับตอนนี้คำว่าการ overcoming difficulties อาจจะไม่พอนะครับก็คือการแค่คุณผ่านความยากไปได้เนี่ยมันไม่พอครับคุณพิพิธให้เหตุผลว่าเพราะความยากนั้นความลำบากนั้นอุปสรรคนั้นมันจะเข้ามาตลอดเวลาและรวดเร็วมากอย่างที่ผมเคยเล่าไปในหลายๆตอนนะครับสิ่งที่คุณต้องมีในตอนนี้คือติดอาวุธครับเตรียมพร้อมรับมือและกล้าที่จะล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ล้มเหลวแล้วต้องเรียนรู้นะครับเพื่อเอามาแก้ไขแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อเพื่อได้ความรู้ใหม่ๆกล้าที่จะเจ๊งครับเหมือนที่เขากล้าที่จะเจ๊ง500ล้านลองดูหน่อยไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าของแบงค์นี่มันดูใหญ่นะครับถ้าธุรกิจคุณเล็กก็ไม่ต้อง500ล้านนะครับแต่ต้องกล้าครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการเปลี่ยน mindset เหมือนกันนะครับจากแค่พยายามที่จะชนะอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างไปตอนนี้อุปสรรคนั้นไอ้ภูเขาแบบนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยน mindset กลายเป็นว่าคุณต้องเตรียมพร้อมรับมือและกล้าที่จะ fail ตลอดเวลาเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสวัสดีครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ the secret sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม the secret sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage the secret sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ